Klukkan er nálgast 5, ég minna á að það eru fréttir hjá okkur á slæginu 5 og það er alltaf helsta sem að gerast á Reykjanesi og alltaf nýjasta sem að gerast í gosmálunum.
Já, og talandi að nýjasta sem að gerast, við erum alltaf líka reglulega með fólk sem að koma nýja tónlist.
Já.
Er það svo mikið gróska í íslensku tónlist og hann mættur til ykkur, ég myndi segja þetta að vera svona gítaleikari yngri kynslaður á Íslandi, ef ekki segja það, Reynist Nær. Hæ, hjartanum velkomin.
Takk fyrir.
Þú ertu stundu svona... kallaður Reynir Riff?
Nei, núna við bara byrjum á því.
Ok, ok.
Þetta er bara komið.
Skráðu höfundaréttina mig?
Já, ég legg inn aðeins bara.
Og fyrir listinni þá er þetta gítaleikir sem að þú ert til að búin að vera að spila með bara öllum svona hvað sem að vinsælistu listamönnum í dag.
Já.
GTRN, Bríet, Jón Jónssoni, Freyka Dór. Ég er búin að spila saman.
Þannig að þú ert maðurinn á bakvið allt ríka og fræga fólkið.
Já.
Hann er nú frekar svona oft framælega. Gítaleikarnir fá svona smá
sjókis.
Smá sjókis.
Það er, sem sagt, gítaleikarnir, eru þeir ekki svona mestu töffararnir? Mér að maður búin að heyra 100 trommubrandara, sko?
Já.
Trommuleikarnir eru alltaf einhvern veginn, þeir eru svona vandraðgemlingar einhvern veginn, sko?
Já, emitt.
En gítaleikarnir þeir koma svona súpa og eru alltaf mestu töffararnir. Súpa inn,
sko?
Já, emitt. Já, það geta alveg verið eitthvað til þessi, sko.
Ég er flottan hatt, kannski.
Emitt, já, alveg ég hef verið að vinna með það,
sko. Reynir líka, hann er líka svolítið töff alltaf í, sko, hann er ekkert eitthvað svona að reyna að vera í bakgrándi, sko.
Nei, ég sá þig ekki alls fyrir löngu, þar varstu með mjög cool hatt.
Já.
Getur það ekki verið?
Það er bara...
Í vitringunum.
Ég oft hérna kalla mig ekki bein töffar heldur kannski meira gummi töffara.
Af
ég upplifi mig ekkert kannski. Eitthvað þannig. Svona er allavega ég reyni allavega.
Bitu hvar kom dojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj nei, ég meina þú veist, það hefði verið hægt að taka sko einhver önnur hljóð skilur þú veist, er ekki alltaf
herðu, við slum bara slökka þessu mixa en þú ert ekki bara að spila með öðru fólki, þú ert líka að gera þín eigin tónlist
já
og svona í svona samstarf við aðra og...
mikið gert í samstarf við aðra sko.
Og núna ertu að vinna með einum svona ungum upprændisöngvara sem er búin að vera samt í bransanum í smá tíma
já, við höfum svona smillum saman sko mitt hérna um það liti sem að hann er að taka þátt í söngvakeppni sjónvarpsins
og við erum að tala um Aron Hannes
já, þá bara svona væpum bara vel saman og höfum verið að gera músík alveg dálítið lengi núna og semjum hann dálítið mikið sjálfur nei, sjálfur, semjum hann dálítið mikið saman já. Og sjálfur og oftar en ekki kem ég kannski með svona einhverja grunn hugmynd og síðan svona workshop við þetta svona bara fram og tilbaka og hann býr líka sko, hann er búsettur búin að vera leitt alveg lengi núna í Hollandi í Amsterdam, á þar konu og barn.
Já, er hann að læra eitthvað þar?
En síðan fíla líka mjög mikið að fá input eins og frá honum. Ég ætti við bara virkum rosa vel saman að því að við svona hugsum kannski bara daldið, eða svona funkurinn daldið svipað. Ég býti til eitthvað og hann opnar það eitthvað aðeins meira og gera það meira úr því og sem tek ég á móti því og gera meira úr því.
Segðu mér, geta menn verið í rauninni að vinna saman bara svona live yfir hafið í dag?
Alveg fóttið sko, ég kann að ekki sko.
Jú, það er alltaf alveg hægt að vera
það er hægt. Og ég veist að bara, það er ljóman eins og hvað, allt og mjög flækir sko fyrir mér sko.
Já, ertu ekki bara svolítið gömur sjálf?
Jú, ég bara frá söðugrökkjó.
Þú kemur bara með kasutuna.
Svona nánað sko.
En við ætlum að fá því í smá verkefnið eftir að spila, ég bað þau að finna eitthvað svona fræg gítarriff, annarkvort intro eða solo eitthvað, og við ætlum að opna símana eftir og beða hlustendur að geta hvað þú ert að spila, fá þetta svona live hérna algjörlega og það ég með rosalegan vinning sko. Ég með 20 krona gefur á trislokos og kokteila.
Og út að borða með reynisna.
Já.
Sko hugsanlega,
það er opið.
Þú ert á lausu.
Ég veit, og ég býð þarna skammt frá.
Já, okkur. Þannig að þú getur droppað yfir.
Það tekur mig ekki nema svona 5 mínútur að rölda.
En áður við fyrir
mig það. Það væri alveg hægt.
Já, áður við fyrir mig það og við slum að gefa leifa þér að fá undirbúða það. Það ætlum við að heyra þetta nýja lag sem er að koma út í dag, þetta ekki?
Absolutt.
Aron Hannes og þú, og hvað heitir lagið?
Lagið heitir Little Me. Og texti eftir Aron Hannes, lag eftir okkur báða með okkur læginu inn á Spotify sem er full lengd á læginu er þar þar er vinnur okkar hans Sunny sem er hérna búin að vera búsetur hérna síðan einhvern tímann í COVID
okay.
mjög kúlgur, hann með smá svona rap eða spoken words, outro í læginu sem þið heyrið ekki núna en það mjög kúl, þannig að fara á Spotify og tjekkja þið þar
Akkurat.
En annars erum við hér bara með Aron Hannes
Okay. Mean. Hit it.
Don't you hurry, there's no rush. Time ain't running. You're the leader, I'll adjust. Just can't take a break till my meter stops the count. I'm bound to you. Little me, grab the knife. To close her open The doors provokes us But mine are always you can trust Write my name in the sand Next to yours What do I That's a metaphor Cause there is night and there is day Look at all my bad behaviors Look in the mirror Take a step and take two back Don't wear my boots, just pave the path
hér á samt Reyni sem að situr nú hérna þá hjá okkur
Já, já, við ákveðum að aðeins að leifum að leifum að vera aðeins lengur að við ákveðum að því við erum með hérna geggjæðslega flott gjafabréf frá Tres Logos
upp á
20 skatt plus 2 gutt peninga sem finnst að því eru 2 kokteilar og við fengum að þessa hérna spila, hvað langar að láta að spila nokkur fræg gítarriff.
Já, reynir minn verðum við gítarinn upp í mikrofónin því að við, þetta er að koma að þessu en síminn er núna 5-7-1-11-11 fyrir fólk sem að er til í að hlusta á það sem að spilar á gítarinn og reyna að giska á hvaða riff hann er að spila.
Og þetta eru semst 3 riff
Já.
Og sá sem fær velinu verður að geta öll.
Já, akkurat enda náttúrulega vegleg gjafabréf í boði.
Það er ekki öðvelt.
K100, góðan dag. Ert þú góður í gítarriffum?
Já, ég held ég
sér þig,
nei, ég veit
það,
ég kemur
í ljós. Ok, haltu þið fast, reynir þið búinn, ok, og hann setur í gang núna.
Þetta er svolítið kúl.
Hvaða gítar
er
þetta?
Hvaða lag er þetta? Helst með hverjum?
Já.
Ma,
maður
er
þetta
eins og kemur
þetta ekki hausinn
á manni, sko. Nei, þú er alltaf verður að geta alveg fyrsta og svona, og síminn er rauðglóandi, sko.
Já, einmitt, maður sjá.
Ertu ekki með þetta?
Nei,
því miður verður að taka næsta þetta.
Næsti, K100, góðan dag, þekktir þú þetta gítariff?
Já, þetta var Leila með Eric Clapton eða Bergamo Dónus
Læsilegt, þú ert sérst búið fyrsta og nú ferðu númer tvö
Ertu tilbúin? Yeah.
Tilbúin
Reynir, gerðu svo vel
Já Þetta Reytingar sem þú sín, killing in the name
Vel gert hjá þér
Þú átt eitt, eftir þú einu gítarriffi frá því að fá gjafabrið
Hérðu, ok, Reynir, þetta sem við töluðum með málinn, ok
Þetta frekar fá því
Þetta svolítið erfitt
Þetta, hérna þetta í síðastum kippi?
Þetta var ég bara að hugsa, þetta koma eða þetta ekki að koma?
Ég var að finna nafnið á læginu
Máli að þetta var nefnilega svolítið svona leint Já. Að þetta ekki beint gítar svona eitthvað solo eða intro
Nei, þetta er bara undirspilið
Nákvæmlega
Hérðu, þetta hárétt hjá þér, þú varst að fá gjafabréf frá Tres Logos
20 krónur gjafabréf plus kokteilapeninga Hvað heitir snillingu dagsins?
Hérðu, ég heiti Guðjón Jósef Baldursson
Guðjón Jósef, þú fyrst þess, þetta var svo vel eins og viki Ég er bara með gæsa þú Yngrað línunni
Ég gera það
Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim á K100 klukkan alveg að smetla í 5. Nóg framöndan hjá okkur, ekki missa af einu einasta, við erum að fara í svarað og rangt til að vinna hér strax eftir 5 fréttirnar og já, bara þetta var svona brotaðið besta.